Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se hapja e urës së ibrit në Mitrovicë duhet të bëhet në bazë të një plani me partnerët ndërkombëtar. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje për zërin e Amerikës se Kosova synon që me hapjen e urës në njërën anë të mos i befasoj partnerët e saj, por në anën tjetër të mos lejoj që kjo çështje të zvaritet pafundësisht. Lidhur me këto deklarata të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, flasim me Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu. Zoti Demhasaj, pas disa javësh insistimin nga qeveria Kosovës për hapjen e urës e ibrit, edhe kundërshtimeve nga partnerët ndërkombëtar, dje kryeministri Kurti ka deklaruar se janë të interesuar që hapja urës të bëhet në bazë të planit të cilin, siç thot ai, e kanë ndarë me aleatët amerikan dhe evropian. Si e shek këtë qëndrim të kryeministrit Kurti, a ka ndryshuar nga presioni ndërkombëtar?
Mendoj që ky është normalisht që është ndryshim, për shkak se ditën e parë kryeministri Kurti, po njëkohësisht edhe eksponentë të qeverisë dhe të partisë pushtet, janë deklaruar që ura duhet hapet domosdo aparmar parasysh qendrimit të ndërkombëtarëve, ndërsa tash, nëse shohim deklaratën e fundit kryeministrit që ka një plan për hapjen e urës së ibrit, dhe që ai plan është ndarë me partnerë ndërkombëtar, mendoj që ky është veprimi i dur që qeveria jon duhet me ndërmarr, pra nuk duhet asnjëherë qeveria të ndërmerr veprime të pa koordinume dhe të pa dakordume me partnerë ndërkombëtar, sepse pasaj do tjetë vështirë e implementueshme. Kështu që kësaj here po shihet që kryeministri është zbund nga deklaratat e tij fillestare, megjithëse ka kuptuar që ure nuk mundet me hapi vetëm ose mundet me hapo prapë mund të mbytet, kështu që një koordinim me partnerë ndërkombëtar megjithëse mund të jetë shumë i efektshme për me arritë qëllimin që ka qeveria Kosovës që ura i bëhet me hap për çakullim për shtetar. Do të me kuptu që ura normalisht që nuk është ajo që ndonë, po është ajo që bashkojnë, kështu që edhe në këtë kuadrë duhet shikohet, pra, edhe duhet shikohet që kjo urë mund të hapet vetëm me mendimin e partnerëve ndërkombëtar, që pastaj nëse hapet një anshëm që është ka tentu një fillimisht qeveria Kosovës, ajo pastaj mund të shaktoj ma shumë të lashe se sa që mund tjetë e efektshme edhe një kosisht e përdashme për shtetarët e Mitrovicës.
Edhe presidentja Vjosa Osmani dje ka thënë për Radio Evropa e Lirë që hapja urës duhet të bëhet pas vlerësimeve të përbashkëta të sigurisë me partnerët e Kosovës. A i shetë dy liderët, kryeministrin Kurti dhe Vjosa Osmani, në linjë të njëjtë lidhur me çështjen e hapjes së urës?
Jo, nuk kanë qenë në linjë të njëjtë, për shkak se presidentja ka qenë shumë më e kujdesshme në çdo deklaratë që e ka bërë sa i përket çështjes së hapjes së urës së ibrit, por ka qenë pothuajse prej fillimit fillu kjo tem, ka qenë që ura normalisht duhet hapet, sepse është interes i qytetarëve të dy anëve të Mitrovicës, mirë po duhet bëhet në koordinim dhe në dakordësi të plotë me partnerë ndërkombëtar, pikërisht për shkak se nuk konsiderohet vetëm një ure thjesht, por është edhe çështja e sigurisë. Ndërkohë kryeministri ka qenë shumë i ashpër që urën do ta hapim me apo pa partnerë ndërkombëtar. Dhe tash po e shohim që kryeministri është zbut dhe ka ra paka shumë në linjen që presidenti ka pas prej fillim. Kjo është një tregus që kohët e fundit nuk ka një, si me thonë, një dakurcim apo një qëndrimit të njejta, nuk ka një ndërveprim të përbashket mes presidentes dhe kryeministrit, kohën e fundit kemi po që për shumë tema ka qëndrime ndryshe nga presidentja dhe nga kryeministri, po ajo që është më rëndësi është që tashmë kryeministri megjithëse ka kuptuar që hapja e urës ndihmën dhe akordimin e partnerëve ndërkombëtar mund të shaktojë më shumë të lashe se sa që mund të sjellë favore, kështu që kjo më që është pozitive që edhe kryeministri tash ka kuptuar që duhet thjesht dakordim me partnerët ndërkombëtar dhe ndihma e tyre që më ardhi deri tek hapja e urës.
Çfarë veprime duhet të ndërmarrin institucionet në këtë drejtim sipas jush?
Unë mendoj që gjitha institucionet e sigurisë, edhe policia, edhe AKI-ja, dhe Ministria e Punëve të Brendshme, edhe qeveria si tërësi, duhet ndërveprojnë edhe me inteligjencën e KFOR-it, edhe me KFOR-it, edhe me ambasadat në Kosovë, ose sidomos to që lidhen, që janë pjesë e perëndimit, Amerika, Anglia, Franca, Italia e të tjera, dhe momentin kur është e kuptueshme për shumicës për tyre që hapja urës nuk mund cilë të lashe, sidomos që lidhën me çështjet e sigurisë, mendoj që atëherë edhe është momenti që duhet veprohet dhe të hapet ura. Deri në atë kohë, mendoj që policia, së bashku me prokurorin dhe me instancat e tjera të sigurisë dhe drejtësisë, duhet vazhdimisht punojnë, që eksponent terrorist që munden me ekzistu në atë pjesë të veriut e që me gjasë munden me shaktu trazira në atë anë, thjesht luftohen, ndiqen, të arrestohen dhe të kryohet sa disiguri sa ma madhe në atë pjesë, që pas të kërgjë momenti që të hapet ura ibit, që të shka tjetë normalë dhe mos kjetë mundësi që eksponente tilë që janë ndikume me, nga qeveria e Serbisë që të kjetë mundësi shaktojnë atje trazira të ndryshme.
Faleminderit për kohën, zotit Demhasaj.
Faleminderit juve.
Ishim me Arton Demhasaj nga organizata Jo Qeveritare Qohu.